Dormo gravas ne sole por la homa bonfarto, sed influas la cerbo construon. Tion asertas usonaj sciencistoj, ekzameninteaj la ĉirilatan influon de la dormo. Ili konstatis, ke dum la dormo kreiĝas multaj novaj cerboĉeloj, anstataŭigante tiujn, kiuj formortis. Temas pri la oligodendroĉeloj, necesaj por formado de miela membrano, kiu protektas kaj izolas fibrojn transportantaj signalojn en la cerbo. La testoj helpe de musoj elmontris, ke dum la dormo la kvanto de la nematuraj oligodendroĉeloj duobliĝas. Tio signifas, la cerbo dum la dormo riĉiĝas, dum eldevigita tro longdaŭra aktiveco la cerbo malriĉiĝas. La esplorojn gvidis scienca kolektivo en la universitato en Wisconsin.